Vanaand hier vanuit Jerusalem is ek bly om met julle te kan gesels in Afrikaans. Ek sê nie vir julle genoeg die voorreg wat het is om met julle te mag gesels nie. Dis nie vir ons reg nie, dis vir ons regte voorreg dat julle ons vertrou om julle tyd af te staan en met ons tyd te spandeer. En so as julle enige vrae het oor vanaand of so, asseblief stuur vir my en ek is baie bereid om te gesels oor die goed. En dan kan ek ook sien as daar algemene behoeftes is dat ons dit ook deel maak van die leringe. Ek is redelik opgestok met vrae vir die volgende 2 of 3 weke. Maar ek wil daarom sien wat in mense se harte ook aangaan om julle die beste te kan dien. En my pa het altyd gesê om te kan krap daar waar dit juk. So ek wil daarom kan help as daar ietsie is wat in julle harte aangaan wat julle graag wil bespreek hier, dan kan ons dit bespreek. Party goed mag ek dalk net in persoon met jou bespreek, maar as ek sien dis iets wat daar groot behoefte is, dan sal ek definitief in die groep hanteer. Nou vanaand is een van daai gevalle waar ek gedurende die Pasga-tydperk, die Pasfees-tydperk, soveel vrae gekry het hieroor. En mense het so behoefte om 'n verstaan hiervan te hê. Maar ek wil net begin deur te sê, jy kan vanaand se tema aan die een kant weggooi en sê, ag, die goed maak eintlik nie saakie, ons moet net glo in Yeshua dat hy die Messias is en dat hy opgestaan het uit die dood het en dis genoeg. Maar wat vanaand wel doen, is dit bring 'n verdieping, dit bring 'n diepte in my verhouding met die Vader en ook my verstaan van wat eintlik in die evangelie plaasvind en dit wat Yeshua vir ons gedoen het. So dit is vir my 'n voorreg om daaroor te gesels en ek wil sê ons het nou die laaste 17 jaar in Israel as familie teenwoordigheid en ons leer nog elke dag nuwe goed. Dis nie dat ons kom en sê ons het al die kennis en ons weet alles. Ons deel van ons kant af dit wat die Vader op ons harte lê en soos wat ons groei en leer en so aan. So ek wil net so 'n bietjie stellings maak oor dit sonder om nou my pedigree te gee of my agtergrond te veel te fokus op my. Maar ek het my diploma in Hebreëus gedoen klompie jare terug. En dit het toe vir my gelei om te begin Hebreëse klasse gee. En ek het daarna begin belangstelling kry in Bybelse Hebreëus en dit informeel begin saam met Joodse gelowiges te doen en dan ook orthodoxe Jode die Bybelse Hebreëus te hanteer by Bybelstudiegroepe en so aan. En die Grieks het ek 'n bietjie ondervinding in en dit wat ons vanaand hanteer het meer te doen met die Grieks, maar ook ons moet verstaan die Hebreëse kultuur wat 'n rol speel. So ek wil graag hê dat as julle vanaand nie saam met dit stem wat ek met julle bespreek nie, dat julle asseblief gaan en self ondersoek instel en nie net dadelik sê maar nee, ek kan nie verstaan wat hy nou sê en dat dit so werklik so is nie, want ek onthou 17 jaar terug toe ons in Israel aangekom het my pa selfs oor hierdie wat ons vanaand bespreek 'n massiewe uitval gehad met 'n vriend van hom. Dit was seker die beste aand van sy bediening hier in Jerusalem, want dit het sy kop laat besef die teologie en die dogma en die alles wat ons het in ons agtergrond binne in Christendom het rare gemaak het ons in tradisie verval het en dinge glo wat mense sê eerder as om te glo wat die Bybel sê. So ek het 'n belangrike stelling dan om te maak as jy met my verskil, is ek nog steeds lief vir jou en ons kan nog steeds 'n pad saam stap. Hier in Israel verskil mense met mekaar baie. En ek sê hierdie goed by voorbaat, dat ons nie nou na die tyd kom en sê, maar ek like jy wat Tian vanaand gesê het, so ek wil nie verder met hom gesels. Ek wil eerder hê julle moet oop die openheid hê om met my te kan gesels, as julle met my verskil, en dat ons dan hierdie lekker kan bespreek. Ons het geen agenda hierso buiten vir die Koninkryk van God nie. Daar is nie 'n persoonlike agenda oor dit wat ek bespreek vanaand hierso, asseblief. Ek weet dit klink nou baie snaaks dat ek dit so begin vanaand, maar ek besef net, mens trap bietjie op tone wanneer mens hierdie goed bespreek wat ons vanaand gaan bespreek. So die vraag wat ek gekry het, eintlik is dit 'n drieledige vraag, is wanneer was die kruisiging, wanneer was die opstanding, en dan gaan ek vir julle 'n bietjie meer uitbrei daaroor, en dan gaan julle die derde vraag sien, soos wat ons aangaan, en dis bietjie 'n voor die hand liggende ding, as ek vir julle sê, binne in ons moderne Christendom word Paas naweek gevier, wat Vrydag kruisiging is, die Sondag opstanding, en ek dink tot dusver kan julle hoor dat ek verskil daarmee, en dat ek dan nou wil bietjie net vir julle uit die woord uit wys wat ek glo rondom dit, en dat ons meer 'n ope gesprek oor dit kan hê. Ek dink meer persoonlik as nou noodwendig in die chatgroep vandag, en as ek sien daar's ons een punt wat ons moet hanteer, dan kan ons dit in die toekoms hanteer. Goed, so laat ons begin. So die algemene gedagte in die wêreld is dat daar 'n ding soos Easter weekend is of Paasnaweek is. Eerstens, ek glo nie dat daar 'n ding eers moet bestaan soos Easter binne in Christendom nie, want hierdie eiers en hasies en al daai goed het niks te doen met die Bybel of Paasfees of die kruisiging of die opstanding nie. Easter kan julle self gaan ondersoek, dit het nie iets te doen met Paasfees, dit het te doen met afgodery. So ek wil nie hê dat ons binne in daai raamwerk of in daai groef val nie. Ek wil met die Bybel werk en dit wat in die woord staan. Ons het nou reeds bespreek, wat is 'n dag, wat is 'n uur, wat is 'n week, wat is 'n maand. Ons het 'n bietjie daai goed bespreek. Ons het reeds bespreek, hoe werk die kalender met die feeste. En nou wil ek so 'n bietjie vleis aan die bene sit vanaand deur hierdie kruisiging en die opstanding en so aan te bespreek, sodat julle kan sien self wat in die woord ook staan, en julle eie gedagte ook rondom dit vorm. Ek het hierdie week weer met iemand 'n gesprek gehad, wat ek gesê het, dis vir my so lekker as iemand hulle eie gedagtes rondom 'n ding het, en ek praat nie eintlik van opinies nie, maar hulle eie gedagtes oor 'n ding het, want dit beteken, hulle lees eintlik die woord, hulle glo nie net wat iemand anders in tradisie vir hulle gesê het. Wanneer ek daai gedagte of opinie meer belangrik ag as die woord van God, dis wanneer dit 'n lelike dogma of teologie raak wat ek dan nie meer kan saam loop nie. So dit wat ek vanaand vir julle voorhou is iets om te bespreek, en dis waar ek vandag staan in my reis met die Vader. En as jy op 'n ander plek staan, great. So ons praat in moderne Christendom van Paasnaweek, wat sê dat Yeshua is Vrydag gekruisig en hy het Sondag uit die dood uit opgestaan. En ek wil eintlik nie te veel tyd op dit spandeer nie, want dis vir my nie iets wat sinvol is nie. Maar ons kan na Matteus 12 toe gaan en net die eenvoudige wiskunde doen en sien dat Yeshua het self gesê, Matteus 12 vers 40, want hulle het hom gevra vir teken, toe sê hy, dit sal die teken van Jona wees, en soos wat Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, soos die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Nou, vir paas naweek, om geldig te wees, moet daar 3 dae en 3 nagte wees, vanaf die kruisiging tot die opstanding. En as ek moet baie grasie gee, dan kan ons sê, die kruisiging het plaasgevind voor die 6de uur in die dag, en Yeshua was aan die kruis gedurende daai tyd wat het donker was, tussen die 6de uur en die 9de uur. Julle onthou die ure, nê? Die van julle wat het dalk nie ken nie, ek kan dit vir ons vinnig net op die skerm sit, dat ek dit met julle kan deel. So, Yeshua was op die kruis, tussen die 6de uur en die 9de uur verseker, dis wat ons lees in die skrif. Hy was sekerlik voor die 6de uur nog aan die kruis gesit. So, in hierdie tydperk was daar duisternis gewees, hier in Jerusalem, en iewers net na die 9de uur, dit wil vir ons lyk, dit was teen die 9de uur, net so na die 9de uur, wat Yeshua toe sy laaste asem uitgeblaas het. So, as ons werk op beginsel van Vrydag kruisiging, Sondag opstanding, dan moet ons, en ons het baie grasie, dan kan ons sê, hierdie bietjie tydperk van sonlig is nog steeds gereken as 'n dag. En binne in die Hebreëse kultuur kan dit so wees, en daar's nie 'n krisis daarmee, dat 'n tydperk van sonlig is 'n dag. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Maar voor dit, ek het al leringe gehoor, waar mense sê, maar hierso het ons 'n tydperk van dag, wat Yeshua aan die kruis is, dan het ons 'n tydperk van duisternis, dan het ons 'n tydperk van dag weer, en dis dan nou waar ons by 3 dae en 3 nagte uitkom. Ek glo nie dit nie, Yeshua moes ten minste al gesterwe het vir hierdie tydperk van 3 dae en 3 nagte om te begin. So, as ons baie grasie het, en binne in die Hebreëse kultuur, is het aanvaarbaar om te sê, hierdie is die eerste tydperk van dag, dan kan ons sê, Vrydag is die eerste dag wat Yeshua aan gesterwe is, en hierso sê hy moet eintlik in die buik van die aarde wees, of as ons die regte in die hart van die aarde wees, dis die regte Afrikaans wat gebruik word, maar kom ons aanvaar, dis die eerste dag, so ons het baie grasie, dan Vrydag aand is die eerste nag, kom ons maak so, 2 hande, Vrydag, Vrydag aand, dan Saterdag, Saterdag aand, en dan lees ons in die skrif, as jy Afrikaans lees, op die eerste dag het hierdie dames gekom na die graf toe, en dit gaan ek ook nog vir julle wys, dat ek nie saam met dit stem, dat die eerste dag is nie, maar ons kan lekker debatteer daaroor, as julle wil, maar kom ons sê, ja, daai Afrikaanse of Engelse vertaling, wat sê die eerste dag van die week is korrek, dan, en dit is die opstandingsdag, die Sondag gewees, dan het ons 2 dae en 2 nagte, en dit is deur baie grasie te gee, baie, baie, baie grasie te gee. Eindelijk is het 2 nagte en 1 dag, maar binnen die Hebreëse kultuur is het aanvaarbaar om te sê, 2 dae en 2 nagte. So, die Vrydag kruisiging, Sondag opstanding is nie vir my enigszins aanvaarbaar binne in dit wat ek sien Yeshua self sê nie, dit wat die getuienis is na hy gekruisig is. Onthou, nadat hy gekruisig is en in die graf gesit is, toe die raad by mekaar gekom en gesê, hoorie, onthou, hierdie man het gesê, hy gaan opstaan na 3 dae, so kom ons gaan maak net daai graf toe. So hulle het self geweet dat hy hierdie stelling gemaak het, dat hy na 3 dae sal weer opstaan. Hy het ook gesê, breek die tempel af en in 3 dae sal ek hom herbou. So die hele tyd kom hierdie 3 dae gedagte in. As jy glo in 'n Vrydag kruisiging, Sondag opstanding, dan is dit definitief nie 3 dae nie. Binne in die Hebreëse kultuur, binne ure geval, dit werk net nie. Behalwe as jy nou wil baie snaaks tel en sê, Vrydag is die eerste dag, Saterdag is die tweede dag, en Sondag is die derde dag, Maar dit is glad nie die Hebreëse manier van tel nie, dit is die antieke manier van kyk na hierdie ding nie. So dit is uit soos koekies in 'n weeshuis. So ek gaan nie daai Sondag opstanding of althans Vrydag kruisiging met die Sondag opstanding 'n kombinasie kan aanvaar nie. So die van julle wat die vraag oor dit gehad het, dis nie wat ek in die woord lees. So die outomatiese volgende reaksie op dit is, okay, dan moes dit 'n donderdag kruisiging gewees het met die Sondagse opstanding. Wat dan nou 'n goeie beginplek is as 'n argument. Ons moet net dan besef, daar is baie bevestiging daarvoor dat Yeshua is gekruisig voor die Pasga, en dan, as dit die donderdag was, dan beteken dit daai aand was 'n Shabbat, die volgende aand was 'n Shabbat, en as dit dan Sondag opstanding is, ons lees dat die dames het na die Sabbatsdag kon hulle gaan speserye en sulke dinge koop om te balsem, of die liggaam te behandel. So daar moes iewers 'n tydperk gewees het na Sabbatsdag wat daar nie is as dit 'n donderdag is nie. Maar dis 'n ek kan maar sê tegniese punt wat ons kan miskien verbykyk. Ek wil eerder gaan na Matteus 28 toe en kyk wat daar staan en dit so bietjie meer in diepte bespreek. Ek het nou in een ritme ingekom met die toere in die middag. Dit is nog net 2 dae, maar ek het in een ritme ingekom. Ek moet vinnig praat, want die tyd is min. So excuse, ek kan eindelijk rustiger gesels vanavond. So Matteus 28 vers 1 sê, en laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria na die graf, om na die graf te kyk. In die ander beskrywings praat hulle meer oor die speserye en oor dit, as jy in Lukas of Markus gaan lees, maar dit wat ek in Matteus 28 vers 1 behandel, is dieselfde bewoording, ons het dit bevestig, ek het dit weer onlangs net deurgekyk om seker te maak, en want hierdie is iets wat nou al vir 17 jaar lank 'n tema in ons huis is en iets wat elke jaar rondom Pasga praat ons hier oor, want daar's soveel vrae en besprekings rondom dit. So in Matteus 28 vers 1, dit is as ek na die Grieks kyk en die vertaling hiervan na Afrikaans of Engels of selfs Duits, dan sê ek, hierdie is een van die verse in die Bybel wat die slegste vertaal is. En ek kan vir julle 'n klomp uitwys, wat nie so 'n massiewe impak het soos hierdie vers nie, maar ek kan julle 'n klomp wys in die Bybel wat snaakse vertalings is, maar hierdie is regtig met iemand se teologie vertaal, iemand se eie dogma vertaal, en nie taalkundig versorg en versorg soos wat dit eintlik moet wees nie. So, kom ons begin dan met die eerste paar woorde. Hy sê, en laat na die Sabbat toe dit begin lig word. In die Grieks staan daar opse de Sabbaton. Nou, dis aanvaar die woord Sabbaton in Grieks is die woord Shabbat. Dis die Sabbatsdag, daar is nie moeilikheid nie. Maar die woord opse, en die van julle wat 'n bietjie kan in die Grieks indelf, doen dit gerus. Julle kan sien dat daai woord opse is net een keer in die Bybel vertaal as na die Sabbatdag of na die tyd. Oral anders in die Bybel waar die woord opse gebruik is, is dit vertaal as die aand, die evening, die donker tydperk. So, eintlik wat hier moet staan is, en want die woord laat is nie eers in die Grieks nie, hier waar hy sê en laat, na die woord laat is nie eers daar nie, so dit moet net eintlik sê, en in die aand van die Sabbat, in die donker tydperk van die Sabbat, toe dit begin lig word. So hy gee vir ons 'n aanduiding wanneer dit was. Dis op die Sabbatsdag, dit is wanneer dit amper so begin lig word, voor sonsop, en so dit sê vir my, dis 'n Saterdagoggend, en dan sê hy, teen die eerste dag van die week. Nou, ons het nou net gesê, die woord Sabbaton beteken Shabbat, nou ewe skielik in die Grieks het hulle dit vertaal, die woord Sabbaton as week. Dit maak net nie sin nie. Hoe kan dit nou ewe skielik die woord Sabbaton week beteken, waar het nou net Shabbat beteken het? En dis hoekom ek sê, dis so met theologie en dogma vertaal, eerder as om dit taalkundig reg te hanteer. So, as jy dit dan lees, dan sê hy eintlik, teen die eerste Sabbatsdag is hierdie, en die Grieks daar so is Mian Shabbaton, die van julle wat al bykie leringe van my pa gehoor het, sal weet wat die Mian Shabbaton beteken, dis die eerste Sabbatsdag na Pasga. So, wat hy eintlik hier kom sê is, en in die aand van die Sabbatsdag, toe dit begin lig word het, teen die eerste Sabbat. Dis wat hy sê, die eerste Sabbat wanneer? Die eerste Sabbat, die weeklikste Sabbatsdag, na die kruisiging. Dis eintlik wat hier so in die Grieks staan, en nie hierdie wat ons sê, en laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, in die eerste dag in die week. Maar weer eens, ek vraag vir julle asseblief, gaan ondersoek hierdie, dat dit vir julle lewe kan wees, en nie net Tian wat vir julle dit sê nie. So, hierdie is toe die twee Maria's gekom het na die graf toe, en hulle die graf leeg gevind het. So die opstanding moes voor dit gewees het. Iewerste in daai tydperk, toe dit nog duisternis was. En as het dan op die Sabbat was, wat hy opgestaan het, dan glo ek nie, die kruising was definitief nie die Vrydag wat die vorige dag was nie. As het op die Sabbat is wat hy opgestaan het, glo ek nie, dit was die Donderdag wat hy gekruisig is nie. Ek glo redelik met die oortuiging dat hy op die Woensdag gekruisig is. En dan moet ons nog steeds aanvaar dat ons hierdie klein tydperk tussen die 9de uur en sonsonder moet ons nog steeds aanvaar as die eerste dag om 3 dae en 3 nagte te hê. So dis ook, ons moet maar nog steeds grasie hê hiermee in daai opsig. Maar dis aanvaarbaar binne die Hebreëse kultuur om dit so te sien. Anderste is dit net 2 dae en 3 nagte. In enige geval gaan daar net 2 dae en 3 nagte wees. Anders gaan dit weer oorgaan, as jy wil sê, hy is op die Dinsdag gekruisig, dan gaan dit nou weer 3 dae en 4 nagte wees, en dan kry ons net 'n klomp chaos. So, ons moet maar aanvaar dat daai eerste tydperk, wat hy aan die kruis nog dood was, en geneem is na die graf toe, en in die graf gesit is, voor die jaarlikse Sabbatsdag begin het, wat die Pasga is, dat hy wel dat dit kan gereken word as die eerste dag vanaf die tel van die 3 dae en die 3 nagte. Goed, so, dis ook om ek nie kan 'n donderdag aanvaar as die kruisigingsdag nie, maar die naaste wat ek kan aanvaar is 'n woensdag as 'n kruisiging, kruisigingsdag en die opstanding dan is volgens wat ek verstaan uit die woordheid en die Grieks en die oorspronklike is die opstanding dan op die Shabbat gewees en nie op die Sondag nie. Dit, daar is wel 'n bietjie dan van 'n debat wat ons kan hê. En onthou, hier is 'n klomp debatte, want ek het al hierdie gesprek 1000 keer gehad, so dis iets wat ek so lief is voor om oor te gesels. Want die eerstelings gerf, die tradisie is dat ons begin tel op die Sondag. Dit het ek vir almal duidelik gestel in een van die vorige leringe, ek dink het was inteneel die vorige ene laasweek, dat ons begin tel die omer op die Sondag. Daar is nie 'n vraag oor dit nie. Maar daar is 'n vraag oor, was die eerstelingsgerf wel die Sondag of was dit nie dalk die Shabbat nie? En baie mense het 'n krisis met die feit dat dit op die Shabbat was, want hulle sê die priesters moes dan gewerk het. Die priesters het in elk geval gewerk op die Shabbat, ongeag. Inteendeel, in 'n feestyd was daar baie priesters gewees. Daar was op die Shabbat van 'n feestyd nog dubbel soveel priesters. So, daar was genoeg priesters om die werk te doen. Sou die eerstelingsgerf op die Sabbatsdag geval het, sou dit nie wees nie. Ek sien nog steeds in die Grieks dat die opstanding op 'n Shabbat was en nie op 'n Sondag nie, en dat die volgende dag die eerste dag van die Omer is en die tel van die Omer tot ons dan nou by die Pinksterfees kom, of soos ons in Hebreë sê, Shavuot. Alright, so nou dat ons dit gesê het, soos ek genoem het, dit wat ons in Lukas lees, dit ons in Markus lees, dit is dieselfde woorde in die Grieks. As jy dit gaan lees in die Grieks, dan gaan jy by dieselfde konklusie kan uitkom. Daar is net wel verwarring oor wanneer het hulle nou speserye gekoop. As dit in die Woensdag, Donderdag, Shabbat was, het hulle dan nou deur die loop van die Vrydag die speserye gekoop. Ek sê ja, baie moontlik, en dan die volgende dag gegaan in die oggend om die liggaam te balsam of dan met die speserye en goed te behandel. Die gebruik van die speserye bring, kan ons ook dan nou gesels oor hê, want die twee Maria's het dan nou gegaan op 'n Shabbat wat baie vreemd is, en hulle het, die skrif sê baie duidelik, hulle het die Shabbat gerus. Maar die Shabbat wat hy daarna verwys wat hulle gerus het, is die Pasgasse Shabbat wat hulle by die huis was. En so dit is die die jaarlikse Pasga wat van die Woensdag aand tot die Donderdag aand gegaan het. Goed. Ek wil dan aangaan met wat eintlik die derde vraag is, wat ons het nou so hanteer, wanneer is die kruisiging, wanneer is die opstanding, maar die derde vraag kleer dit nog so bietjie meer in, en kan vir ons nog so bietjie meer inligting gee oor die 3 dae, 3 nagte en die week van die kruisiging. En dit is as Yeshua dan gekruisig is gedurende die tyd wat die paaslamme hierdie paashase nie, ek wil net hê julle moet onthou, daar is hier ding se paashase. Die paaslamme geoffer is, as hy gekruisig is op daai tyd, dan hoe het hy sy paasete die vorige aand geëet? Hierdie is waar baie teoloë al debatte gehad het. Ek het al eendag gesels met iemand, toe sê hulle net eenvoudig, man, hy het net 'n vroeë seder geëet. Hy het net 'n vroeë pasga geëet. En dan sal mense wat self sê, nee, hy het nie 'n pasga geëet nie, hy het net 'n ete saam met sy disippels gehad. En my oë wil rek, want dis so duidelik dat hy vir hulle sê om die pasga te gaan voorberei. In Matteus 26, as ons bietjie vroeër kyk, in Matteus 26 vers 17, lees ons, en op die eerste dag van ongesuurde brode kom die disippels na Yeshua en sê vir hom, waar wil u hê moet ons vir u klaarmaak om die pasga te eet? In elke beskrywing van die evangelie lees jy dit, in Markus en Lukas lees jy dit. So duidelik het hy die pasga geëet daai aand. Maar hier sê hy, dit was op die eerste dag van die ongesuurde brode. Hoe nou gaan baie mense se torre van hulle proppe afval? Want hoe kan hy sy pasga eet op die eerste dag van die ongesuurde brode? Dit moet nie kan wees nie. Dis nie reg nie. As dit op die eerste dag van die ongesuurde brode is, dan is ons klaar op 'n Sabbatsdag. En ek dink ons moet na Markus se beskrywing toe gaan om dit beter te verstaan. As jy in Markus 14 lees, dan sien jy, hy sê dit redelik dieselfde, hy gee net so klein ekstra detail wat vir ons help. Markus 14 vers 12 sê hy, en op die eerste dag van die ongesuurde brode, weer eens, wanneer hulle gewoonlik die pasga geslag het, dis die paaslammers, geslag het, sê sy disippels vir hom, waar wil u hê, moet ons klaarmaak dat u die pasga kan eet. Ok, so dit beteken, Yeshua is nie gekruisig, wanneer die paaslamme geslag is nie, nee? Want hulle het dit dan nou gedoen daai dag. En dit beteken dan, hy is gekruisig die volgende dag, o, gids, nee, die volgende dag was 'n sabbatsdag gewees, dat hy kon hom kruisig op daai dag nie. Nou raak mense heel deur mekaar. Behalwe as jy Joodse gebruik, en hierdie is, ek sê dit pertinent, hierdie is 'n Joodse gebruik, nie 'n Torah gebruik nie, nie 'n instelling van God nie, maar ons sien Yeshua het baie Joodse gebruike onderhou. So, hy was 'n Jood gewees, en hy het volgens Joodse beginsels opgetree, so ons moet dit maar aanvaar. So, julle kan dit self gaan navors, dit word genoem die Galileërs Pascha, of die Galilean Passover. Ek glo as jy dit sommer in Google tik, sal jy so 'n bietjie inligting oor dit kry. As julle sukkel, kan julle vra, dan sal ek bietjie vir julle goed oor dit aanstuur. Want die gebruik, en tot vandag toe, sien die rabbies dit as, hierdie fees van ongesuurde brode is 8 dae, en nie 7 dae, soos die Bybel sê nie. Die Bybel is baie duidelik, fees van ongesuurde brode begin op die 15de van die maand, en eindig op die 21ste. So, dis 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dis 7 dae. Maar tot vandag toe, het die Jode hierdie ding van 8 dae, 8 dae, 8 dae. En wat ek met julle dit tot dusver hanteer het, is die Bybelse kalender en hoe dit in die Bybel staan. Maar die Jode het die dag voor die Pasga 'n ekstra dag bygevoeg, en is tot vandag toe nog so, jy gaan aanlyn ook sien, dat daar 8 dae is van Pasga binnen in die Joodse kultuur. Dit is nie Bybels nie. Die Jode het baie goed met die feeste gedoen, wat nie Bybels is nie. Ons kan miskien 'n bietjie meer daaroor praat. Ek dink ek het al oor Rosh Hashanah en Yom Teruah gepraat, maar ons het nog nie oor Simchat Torah en Shmini Atzeret gepraat en wat iets is wat hulle ook verander het. Wie is dit my? Hierdie is 'n beginsel wat toegepas is as gevolg van die groot hoeveelheid Israeliete wat na Jerusalem toe gekom het vir die feeste, want in Deuteronomium 16 vers 16 staan daar 3 maal 'n jaar met al jou manspersone verskyn op die plek wat Jodewawe gaan uitkies om sy naam te laat woon. En dit was Shiloh en toe later Jerusalem. En vandag is dit ek en jy. Julle mag glimlag, net Gila glimlag. Hoekom glimlag julle nie? Julle is die tempel van die Heilige Gees, dit is iets om oor te glimlag. Ok, so hulle het toe na die tempel toe gegaan, die hele volk Israel, en hulle het 'n bietjie baie geword, en hulle moes offers bring, toe hulle 'n gebruik begin in plek sit. Jerusalem het natuurlik 'n groot deel van Israel gevorm, in latere jare toe, nadat die tempel gebou is, in Salomo se tyd, en so aan, en toe het hulle beginsel in plek gesit wat sê, as jy nie in Jerusalem woon nie, dan kan jy jou Pasga 'n dag vroeër kom hou in Jerusalem. So dan kan hulle die Pasga lammers 'n dag vroeër slag, en daar's 'n bietjie meer leniency vir die mense wat buite Jerusalem is, en hulle het dit begin noem 'n Galilean Passover, so die mense wat van Galilea se omgewing afkom, soos Yeshua wat van Nazareth af was, of waar hy later in Kapernaum gewoon het, of so, dit, die mense dan nou die dag vroeër hulle Pasga geëet. En dit het binne in die mondelikse wet van die Jode aanvaarbaar begin raak. Ek onthou, eindelijk hier in Jerusalem, een dag by Rabbi se huis het ons gesit, die Rabbi het so 60 of 70 mense gehad vir Pasga die aand, en ons het heerlike Pasga seder gehad, en toe ewe skielik het ek gesien, maar hierdie man hier oor kan my is bietjie vreemd. Hy's 'n ortodokse Jood, maar hy hy is nie besig om deel te neem aan die seder nie. Dis nou ons almal in Jerusalem doen dit nou op die 14de die aand wat eintlik die 15de is. Dis ook nou weer like my 'n lekker besprekingspunt. En hierdie man sit en hy wag net vir die kos. Toe dink ek, "Jeef, dis baie vreemd." En ek besluit ek gaan vir hom vra, "Wat gaan nou aan?" Hier's ek 'n tiener en ek sit en gesels met hierdie man. Ek vra hom nou, "Hoekom het jy nie deel van die seder saam met ons nie?" Toe sê hy, "Nee nee, hy het sy seder gister geëet." Ek sê, "Hoe so?" Hy sê, "Nee, hy bly eintlik in Tiberias en hy besoek net in Jerusalem en daar so gebruik dat hulle seder die vorige aand kan eet." Ek sê, en toe het ek gedink hierdie ou is bietjie van sy trolley af, tot ek later begin besef het, maar my pa gee ook lering oor hierdie, oor die Galileërs Pasga, en toe sit ek een en een by mekaar, dat hierdie man het die Galileërs Pasga gehou in vandagse tyd. Al word dan die offers vandag gehou of niks, het hy nog steeds die tradisie voortgehou, wat eintlik 'n bietjie vreemd is, as ons nou so mag sê. Maar die binne in die diaspora is daar voorsiening gemaak dat die Pasga die vorige dag geëet kan word. Goed, so dit moet wees wat Yeshua dan gedoen het, want hy het op die dag wat die lammetjies die Pasga begin offer het, het hy sy Pasga daai aand geëet. En as ons verder lees, sien ons dat dit was wel op die voorbereidingsdag wat hy aan die kruis gesterf het. En so daar's nie 'n vraag oor dat hy daai tyd gesterf het voor Paasfees en op die regte tyd nie, maar die vraag is hoe het hy sy Pasga die vorige aand geëet? En dit is as gevolg van die Galileërs Pasga beginsel. Kon hy dit doen want hy het nie in Jerusalem gewoon nie? Ek onthou my pa het op 'n stadium nog lering gegee dat die Galileërs Pasga mag jy nie in Jerusalem geëet het nie, maar later het was hy reggestel deur iemand dat dit het nie te doen met dat jy dit nie in Jerusalem mag eet nie. Jy mag dit steeds in Jerusalem eet al is jy nie van Jerusalem nie. So dis 'n beginsel wat ek net oordra vir as jy dink Yeshua mag het nie in Jerusalem geëet het nie, hy mag het in Jerusalem geëet het. Ek glo moontlik was het in Betanië waar hy dit geëet het, want hierdie stad wat Yeshua van praat, kan Jerusalem of Betanië wees, afhangende, maar dis ook weer 'n bespreking vir 'n ander dag. Omdat ons weet, Yeshua het aan huis gegaan by Lazarus, in hierdie tyd. Die skrif sê eintlik vir ons so. Lazarus het in Betanië gebly as jy nie geweet het nie. So, ek wil dan verder gaan. So hierdie is die vraag wat ek dan gehad het. Wanneer is die kruisiging? Wanneer is die opstanding? Wanneer het Yeshua sy Pasga gegee? Ek dink ons het dit redelik geantwoord, maar daar's soveel skrif wat mens nog kan verwerk en nog deur kan gaan. En ek wil net so half in Matteus 'n bietjie die volgorde van goed deurgaan. Want Yeshua die aand sy Pasga geëet, sy disippels het dit voorberei vir hom. Dit lees ons in Matteus 26 vers 17 en 18. Markus bevestig dan dat dit die dag is waar die paaslamme geslag is. En dan het die volgende dag weer geslag, onthou, want dit was vir diegene wat in Jerusalem gewoon het. So daar was 2 dae gewees. Maar gedurende Pasga was daar 7 offers gewees. Elke dag was daar 'n lammetjie geslag in elk geval. So die disippels het die Pasga voorberei en ons sien dit nou in Matteus 26, doen hulle dit daai aand. Stel Yeshua die nagmaal in by 'n Pasga ete met 'n seder en dit is so mooi hoe dit in daai volgorde is van hoe die Jode dit grotendeels nog steeds vandag onderhou. Dit het ek met baie van julle bespreek gedurende die Pasga tydperk. En dan in Matteus 26 vers 57 word Yeshua gevangene geneem en na Caiaphas se huis geneem. Nou, by the way, as julle nog nie in Jerusalem was, ek kyk baie van hierdie gesiggies, meeste van julle was al in Jerusalem, maar as julle nog nie in Jerusalem was nie, julle moet Caiaphas se huis besoek. Dit is 'n belewenis. Dis een van die plekke in Jerusalem wat ek ek amper sê lief is voor, maar ek kan nie sê ek geniet dit om so intoe te gaan nie, want die werklikheid skop in as jy daar staan. En jy sien die realiteit van wat met Yeshua gebeur het by Caiaphas se huis. En so dit was die aand voor die tyd, dit kon nie op 'n sabbatsdag gewees het nie, want hulle sou nie hierdie gedoen het op 'n sabbatsdag nie, maar dit was net 'n pasga gewees van die Galileërs. Die Galileërs pasga is nie 'n sabbatsdag nie, dit is net gebruik dat hulle die aand voor die tyd hulle pasga mag eet. Ek noem dit net want mense mag nog steeds reis op daai dag en so aan. Want eers die eerste dag van ongesuurde brode, wat die amptelike pasga dag is, dit is 'n sabbatsdag. En as ons dan aangaan in Matteus 26, dan sien ons, by Matteus 27, dan sê dit die volgende dag geword, so dis nou die dag na die kruisig, na die pasga, en dan kan mens verder lees oor die story van Barabbas, waar Pontius Pilatus vir Yeshua wou vrylaat en toe laat hulle vir Barabbas eerder vry. En in Matteus 27 vers 45 lees ons wat ek vir julle net nou gesê het, die van die 6de uur af was daar duisternis oor die hele aarde tot die 9de uur. En omtrent in die 9de uur het Yeshua met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, wat beteken, my God, waarom het U my verlaat? Nou, dit is interessant, hierso aanvaar almal dat hy het of Arameërs of Hebreeus gepraat, want al twee, Eli, Eli, lama sabachthani, is aanvaarbaar. In Hebreeus, julle ken ons die woord El of Elohim, Eli, Eli, lama sabachthani. Nou, dis baie sinvol in Hebreeus, maar later, wanneer hy sê, dit is klaar, dan sê mense nie uit Grieks gepraat, tetlestai. En eintlik moet ek eenhand miskien 'n lering gee oor wat is tetlestai in die Hebreeus, want dit is amazing. Dis regtig amazing wat hy in Hebreeus sou gesê en wat dit dan nou eintlik beteken. So daar was duisternis gewees en dan in vers in vers 62 dan sê hulle en die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding, kom die owerpriesters van die kom die owerpriesters en die fariseërs by Pilatus saam en sê, my Heer, ons herinner ons dat die verleier, hulle verwys na Yeshua, toe hy in die lewe was, gesê het, oor 3 dae staan ek op. En dan wil nou bietjie planne maak om dat dit nie kan gebeur nie. So, hierso is baie te lees in Matteus, julle kan in Markus ook gaan lees, en in Johannes en Markus kom hy ook en hy bevestig vir ons hoe hierdie als gebeur het, dat Yeshua wel op die voorbereidingsdag van die Pasga gesterwe het. En ek is ten volle oortuig dat hy het sy Galileërs Pasga geëet, hy is die volgende dag gekruisig, dieselfde tyd as toe die paaslammers geslag sou word, en hy het dan opgestaan. Die eerstlingsgerf, of die eerstlingsgerf op die Shabbat definitief is, dit kan ek nie vir julle bevestig nie. In die Hebreeus is daar te veel ongeruimdhede dat het of op die Shabbat of op die Sondag kan wees, maar die tel van die omer is definitief van die Sondag af. Maar ek glo het opgestaan op die Shabbat, moontlik as die eerstelingsgerf, en dis wat Paulus hom wel noem, hy is ons eerste vrug, en Paulus noem hom ook iets anders, hy noem hom die paaslam, so ek dink die vader is bietjie in detail in, en daarom glo ek hy het gesterwe op Pascha, en het opgestaan op die eerstelingsgerf, op die, noem het dan nou, Rashid Katsir, die first harvest, die eerste oes. Goed, ek voel vir my, ek rammel so 'n bietjie aan, maar ek wil by 'n punt uitkom, wat vir my belangrik is, en dit is, al hierdie gesê en gedaan, dit is baie interessant, en gaan doen ondersoek hierdie self, ek gee nie om as mense met my verskil nie, want dit bepaal nie my verlossing nie. Hierdie is net om die blauwdruk een bietjie meer te verstaan, amper praat ek Duits, Kila, die blauwpauze, die blauwdruk meer te verstaan, en om te sien, dat die Vader het, binnen in die feeste, ons verlossing klaar beplan, en Yeshua het vervul met sy sterwe en sy opstaan. Dis wat vir my kosbaar is. En dan gaan ons nou in die volgende sessie gesels oor dat die Pinksterfees of Shavuot ook dan nou vervul is. En dan wil ek bietjie gesels oor die feeste wat daarna is, wat Yom Teruah, Yom Kippur en Sukkot is. En iemand het vir my nou, het nou hierso die vraag gestel, as Rosh Hashanah in die nuwe jaar is nie, hoekom begin die parashot se eerste lesing gedurende daai tyd? Ek wonder of ons dit in die volgende sessie moet begin te antwoord, of kom ek vat gou 'n minuut en antwoord net gou dit. Rosh Hashanah eerstens is nie 'n Bybelse fees nie. Rosh Hashanah in die Bybel word Yom Teruah genoem, die fees van trompette. Rosh Hashanah, die rabbies erken dit vandag, die hoofrabbi het nou die dag weer by 'n speech gesê, ons het Rosh Hashanah uitgedink. Eindelijk is die eerste van die sewende maand, nie Rosh Hashanah nie, maar Yom Teruah. Dit was vir my groot skok, ek wil omgeval het toe die hoofrabbi van Jerusalem so bereid was om so iets te sê. En so hulle begin die parashot daar lees as gevolg van die gebruike wat hulle het, en hierdie gebruike kom al vir baie lank. Hierdie is nie iets wat gister begin het nie, en hulle begin die nuwe jaartal ook. Ons is nou in 5780, begin met 5781, in hierdie jaar ook met Yom Teruah. En as ons praat oor jubeljare, dan praat ons ook van September, Oktober. Hoekom? Want dit is die tyd van die jaar wat die jubeljaar aangekondig was met die trompet geklank op die 10de van die 7de dag. Maar die nuwe jaar is eintlik in die eerste maand op die eerste dag is nuwe jaar. Die feit dat hulle die parashot daai tyd begin lees, het ek geen krisis meer nie. Hulle hoef nie dit in die eerste maand te begin lees nie. Hulle kan die leesiklus doen net soos hulle wil. En daai se ding, ek kan bietjie gaan ondersoek instel of het ooit verander het, maar volgens my verstaan, en dit wat ek al opgeswat het, lees al die parashot op hierdie wyse wat ons te doen vir die laaste 2000 jaar. Voor dit was daar 3 jaar siklus gewees vanaf die tyd van Ezra en Nehemia, wat hulle die Torah in 3 jaar deurgelees het, en voor dit in die tyd van Moses, of na Moses, Josua se tydperk, het hulle die Torah ook in 1 jaar deurgewerk. So dit was 1 jaar, 3 jaar en toe weer 1 jaar. So ons is net weer terug op 'n 1 jaar siklus. Ek twyfel of ek gaan kan uitvind watter tyd van die jaar het Moses hulle die, of nie Moses nie, Josua en daai mense het dit begin. Maar ek sal probeer. Excuse, nog 'n vraag. Soos die Gregoriaanse kalender aanwys, soms byvoorbeeld 2 jaar, die 14 Abib op die Vrydag hê, wat beteken opstanding sal Maandag wees van die 4ste van Fruits. Excuse. Okay. Net in die jaar wat Yeshua gekruisig is, moet ons daaraan dink dat First Fruits is 3 dae en 3 nagte na Pasga. Elke jaar is First Fruits op 'n ander datum. Dis hoekom die Bybel nie vir ons 'n datum gee van First Fruits nie, maar eerder sê dis gekoppel aan die Sabbatsdag. So ek wil net hê julle moet besef dat First Fruits is nie altyd 3 dae en 3 nagte na Pasga nie. Dit was in die jaar wat Yeshua gekruisig is, en per toeval was dit hierdie jaar ook so, want Pasga het hierdie jaar ook op 'n Woensdag aand begin. So, jy gaan First Fruits as pas, afhangende van wanneer Pasga begin, daai weeklikse Sabbatsdag, First Fruits is aan dit gekoppel. Of op daai Pasga, of die volgende dag. En die tel van die omer begin definitief die volgende dag. So, ek hoop dit beantwoord die vraag. Ek sien is 9 uur, ek wil 'n laaste ding sê. En dis vir my baie belangrik rondom die kruisiging. En dit is 'n bietjie van 'n vraag, maar almal is gemute. Maar wie, en ek geniet dit om vir mense dit in Israel te vra, wie het vir Yeshua doodgemaak? Hierdie is vir ons as gelowiges belangrik om hier in ons gedagte wêreld die regte ingesteldheid te hê. Wie het, ek kom al hoe nader soos wat ek, later gaan ek in hierdie kamera wees. Wie het vir Yeshua doodgemaak? Ek gaan vir julle 2 menings gee en miskien sommer 'n derde een net om dit 'n bietjie meer ingewikkeld te maak. Nie omdat ek wel slim klinkie, maar net om dit interessanter te maak. Die eerste ding is, meeste mense oor die wêreld sal saamstem dat die Jode was die wat sy bloed gesoek het. Hulle wou gehad, hy moes gekruisig word of dan nou op een of ander manier gedood word. Al het hulle vroeër probeer in Nasaret en so aan, het hulle dit nie reggekry nie. Maar die Jode was die wat erg agter sy bloed aan was. Maar hulle was nie 'n soewereine regering nie, so hulle het onder die heerskappy van die Romeine gestaan, en op die uiteinde is hy aan 'n Romeinse kruis dood, en die wat die fisiese werk rondom die kruisiging gedoen het, was Romeine. So dis die groot 2 opinies, of die Jode of die Romeine, of 'n samewerking tussen die Jode en die Romeine, is die wat vir Yeshua doodgemaak het. En as ons dit bietjie na geestelike kant of 'n derde kant wil gaan, dit sou nie nodig gewees het dat Yeshua moet sterwe as ons nie sondige mense was nie. So daar kan ons nog sê ek en jy het hom doodgemaak. As dit nie vir ons sonde was, hy sou hy nie hoef te gesterf het nie. Maar dis nou sommer net om dit verder nog tegnies te maak. En ek wil dit stel, en dis wat ek met my hele hart glo sonder twyfel, dat niemand het vir Yeshua doodgemaak nie. Maar hy het sy lewe neergelê. En ekskuus is dit nou, Tian, dis nou baie lekker gestel, maar die realiteit is, mense het hom probeer doodmaak en het nie suksesvol gedoen nie. Met die Pasga het hy geweet hy gaan sterwe, en hy het gekies om sy lewe neer te lê. Hy het nie teen sy wil gesterwe nie. En dit is wat vir my belangrik is, dat ons as gelowiges nie iets teen die Romeine hou nie, nie iets teen die Jode hou nie, nie eens iets teen onsself moet hou nie, maar dat ons eerder moet sê, dankie, dat u bereid was om u lewe neer te lê. Dis nie 'n ding van, die Jode het hom doodgemaak, as dit nie vir die Jode was, dan sou ons nie verlossing gehad het nie. Gits. Nee, dan moet ons vir die Jode dankie sê, moet ons nie? Nee, ons moet ook nie vir hulle dankie sê nie. Ons moet vir Yeshua dankie sê. Ons moet vir die Romeine dankie sê nie. Ons moet vir Yeshua dankie sê. Ek het eendag gehoor iemand praat oor hoe sleg dit moes gewees het om langs die kruis te staan as Yeshua se broer of disipel of sy ma en hulle sien hoe sterf hy aan die kruis. Dit moes die slegste dag van hulle lewens gewees het. Maar ons 2000 jaar terug kyk na dit en sê dit, die kruisiging en die opstanding saam is die beste gebeurtenis wat ooit gebeur het. Perspektief, nê? 'n Groot perspektief verandering. En dit gee nogal vir mens moed dat as mens in slegte omstandighede is, die Vader kan dit draai dat dit tot sy verheerliking ook is. Die kruisiging wat so 'n slegte ding vir daai familie en vriende moes wees, het uitgewerk dat dit die beste ding vir die hele wêreld is. Nou, Yeshua is ons paaslam en hy het gekies om te sterwe vir my en jou. En in hierdie tyd van Pasga tot met Pinkster, is dit vir my ding wat ek baie aan dink, dat ek moet dit eer wat hy gedoen het, ek moet dit uitleef en dit deel met ander, en ek moet 'n verwagting hê om die Heilige Gees te ontvang. Ek moet 'n verwagting hê om die Heilige Gees in my te hê. En ek glo elkeen van julle het die Gees in julle, maar ek moet 'n daaglikse verwagting hê om te wandel daarin, omdat ek hom ontvang het, wat die Afrikomen is, die weggesteekte een. En ek is so dankbaar vir dit wat hy gedoen het. Of het op 'n maandag was, 'n dinsdag, 'n woensdag, 'n donderdag, ek is dankbaar dat hy bereid was om te sterwe vir ons. Maar ek het vanaand met julle gedeel dit wat op my hart is, rondom die vrae wat ek gekry het, en ek vertrou dat dit so bietjie lig vir party van julle geskyn op hierdie tema, en dalk 'n bietjie gekrap, dat julle self gaan ondersoek, en dit sal vir my 'n groot eer wees as julle dan met my gesels en sê hierdie is wat ek lees, hierdie is wat ek sien, en om met julle dan hier saam die pad te stap rondom dit.